Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qasja qeveris pas dorheqes së zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Serbi ishte jo serioza dhe cenuas për shtetin, vlerëson opozita. Sante von takohen kryeministra Thaçi Daçiç në Bruxell. Nga bisedat varet rekomandimi Bashkimit Evropian për dy vendet. Kosova vend tranzit për dhe burimi trafikimit të raporti Departament Amerikan të shtetit. Personat me të pamër të dobësuar ankohen përse qeveria nuk po zbaton ligjet në mbrojtje të tyre. Greqia e Maqedonia ashpërsojnë retorikën politike. Lionel Messi dhe babai i tij duhet të paraqiten në gjykat për evazion fiskal. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të enjtën para takimit me homologun e tij serb Ivica Dačić se shpreson dhe beson në arritjen e një marrëveshjeje që ka mbetë pazbatuar. Sipas tij, në agjendën e takimeve sonte në Bruksel janë caktimi i zgjedhjeve lokale në veri dhe çështja energjetikës dhe telekomunikacionit. Para hyrjes në takim, Thaçi u tha mediave se beson që ky takim do të jetë një inkurajim i ri për zbatimin e mëtejm të përgjithshëm të marrëveshjes në mënyrë që të dyja vendet tu hapet perspektiva e sigurt evropiane. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka shfuqizuar dekretin për emrimin e Lulzim Pecit dhe me dekret të veçante ka emruar në detyrën e shefit të misionit të posaçëm të Kosovës në Beograd, ambasadorin e deritashëm në Zagreb, Valdet Sadiku. Zyra për media e presidentes Jahjaga bën të ditur se vendimi presidentes ka ardhur pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme për emrimin ambasadorit Sadiku në detyrën e zyrtarit ndërlidhës të Republikës së Kosovës në Beograd. Në komunikat shkruan se hapja misionit të posaçëm diplomatik të Republikës së Kosovës në Republikën e Serbisë është një hap i rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve sovrane dhe të pavarura fqinje. Komisionarja e lartë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, ka shprehur shqetësimin e saj për reagimet e strukturave të veteranëve të luftës së UÇK-s dhe disa deputetëve të Kosovës pas arrestimeve të disa komandantëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës në ndyshimet për krime lufte.
A war crime is a war crime.
Krimet e luftës janë krime lufte dhe secili që ka kryer, qoftë mek apo armik, duhet të sillet para drejtësisë, ka thënë Pillay. Ajo ka shprehur shqetësimin e saj në lidhje me mungesën një programi efikas për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë. Gjatë një konference, Pillay ka inkurajuar autoritetet gjetëse në Kosovë që të mos i ndalin angazhimet në përpjekjet për të krijuar një administratë efikase, gjyqësor të pavarur dhe legjislacion të reformuar që respekton liritë dhe të drejtat e çdo individi në Kosovë. Kombet e Bashkuara kanë akuzuar të enjtën policinë dhe ushtrinë e Izraelit për abuzim me fëmijë të Palestinës, përfshirë torturën, izolimin e tyre në qeli, kërcënimet për vdekje dhe dhunë seksuale në burgje. Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve në një raport për gjendjen në Izrael ka shfaqur shqetësimin më të thellë për praktikat e raportuara të torturës dhe keqtrajtimit të fëmijëve palestinez të arrestuar, ndjekur penalisht dhe të mbajtur nën arrest nga ushtria dhe policia. Në raportin e vet, ky komitet shkruan se fëmijët e arrestuar palestinez ishin sistematikisht subjekt i dhunës fizike dhe verbale, se ata ishin të kërcënuar me vdekje, të rrahur dhe të abuzuar seksualisht, dhe se kishin qasje të kufizuar në ushqim, ujë dhe toalete. Kryeministri Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se kompania më e madhe naftës në Rusi, Gazprom, po bën gati një marrëveshje për të furnizuar Kinën me naftë. Sipas tij, kjo kontratë ka vlerën prej 60 miliardë dollarë, e cila do t'i mundësoj kompanisë ruse që të dërgoj miliona ton naftë të papërpunuar për Kinë. Rusia ka planifikuar të ndërtoj një seri të naftësjellësve dhe gazësjellësve për Kinë, ndërsa sipas presidentit rus në Kinë do të dërgohet edhe gaz natyror, e cila kontratë i është besuar Novatekut. Angelina Jolie tha të enjtën se lufta në Siri është kriza më e madhe akute në botë, ndërsa u ka bërë thirrje liderëve botërorë që të bëjnë përpjekje maksimale diplomatike për t'i dhënë fund këtij problemi. Jolie vizitoi sot kampin më të madh të refugjatëve sirian në Jordani në cilësinë të dërguarit të posaçëm të Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara. Ajo luti liderët e fuqive botërore që të lënë menjëherë dallimet dhe të gjejnë gjuhë të përbashkët për të ndaluar luftën në Siri. Arkeologët kanë gjetur një qytet të vjetër të Majas të fshehur për shekuj me radhë në malet të dendura të Meksikës lindore, një zbulim që presin se do të hedhë dritë rreth mënyrës se si ky civilizim u zhduk rreth mijëra vjet më parë. Ekipi arkeologëve i drejtuar nga sloveni Ivan Sprajc, një profesor asociuar në Akademinë Slovene të Shkencës dhe Artit, zbuloi 15 piramida, përfshirë edhe një të gjatë 23 metra. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Opozita në Prishtinë ka shprehur hidhrimin me Ministrinë e Punëve të Jashtme për mënyrën se si ka trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd Lulzim Peci. Deputetët opozitar kanë vlerësuar se qeveria dhe Ministria e Jashtme kanë përdorur thashëthëme e akuzat të pabaza për të degraduar ambasadorin Peci, i cili deri vonë ishte cilësuar si një prej diplomatëve më të mirë që ka Kosova. Ndjekim një kronikë në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Partitë opozitare në Kosovë kanë kritikuar ashpër qeverinë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme për mënyrën se si e kanë trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd, Lulizim Peci. Përderisa nga Ministria e Jashtme dhe qeveria nuk janë prononcuar në lidhje me këtë çështje, deputetët opozitar kanë konstatuar se ambasadori Peci ishte vlerësuar si një prej diplomatëve më të mirë që ka Kosova dhe nuk mund të trajtohet në formën se si e ka bërë Ministria e Jashtme. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, e ka bërë përgjegjës Ministrin e Jashtëm të Kosovës për atributet që janë mveshur Lulzim Pecit, duke e etiketuar edhe me dyshime për rrezikim të sigurisë kombëtare dhe akuzuar atë për lidhje me shërbimin sekret serb. Haziri ka numëruar disa nga angazhimet e ambasadorit Peci në vitet e fundit, me çka ai ka vënë në dyshim vërtetësinë e përmbajtjes së komunikatës së Ministrisë së Jashtme.
Nëse një ambasador ka qenë negociator i qeverisë në Bruxelles, cili ka negociu termat e referencës dhe statusin e diplomatit ndërlidhës në Vienë, një ambasador që ka marrë pjesë në strategjinë diplomatike dhe në marrëdhëniet diplomatike, në hartimin e dokumenteve, parimeve dhe politikave, në fond thuhet që ka qenë ambasador melshime dhe ambasador i lidhën me shërbime, është jo serioze dhe është edhe më keq se nuse për autoritetin.
Ndërkohë, deputeti e lëvizjes vetëvendosje Alma Lama ka fajsuar kryeministrin Hashim Thaçi për dorëheqjen e Pecit. Ajo ka rikujtuar arsyetimin e zyrtarit ndërlidhës tashmë të dorëhequr Lulzim Peci se kryeministrit nuk i ka pëlqyer deklarata e tij e bërë në Beograd se normalizimi plot i marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet atëherë kur Serbia do ta njohë shtetin e Kosovës. Njohja e Kosovës nga Serbia do të ishte gjëja më normale që një diplomat i Kosovës do të duhej ta kërkonte, ka thënë Lama.
Gjëja më pak që mund të themi ka një logjik tipike komuniste, ku shpallet ambasadori i cili deri dje ishte më i miri dhe më i nderuar sipas kësaj ministrie, shpallet spion. Është tepër shqetësuese mënyra se si Ministria e Punëve të Jashtme trajton diplomatët. Është krejtësisht amator, është papjekuri, do të thoja.
Me më shumë kritika ndaj Ministrisë së Punëve të Jashtme sesa ndaj dorëheqjes së Pecit, është shprehur edhe deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Ai ka shprehur dilema e dyshime për sqarimet që jepen në letrën e Ministrisë së Jashtme, duke i kërkuar kësaj ministrie që nëse posedon fakte që Peci ka rrezikuar sigurinë kombëtare, është dashur t'i publikojë dhe jo vetëm t'i përdor disa akuza për etiketime.
Ka nevojë për sqarime të detajshme se në cilat pika e ka shkel sigurinë kombëtare të Kosovës. Zbesoj se fjalimi në gjuhën serbe është shkelje sigurisë kombëtare të Kosovës, sepse neve na vije mirë kur ambasadori amerikan tenton të fletë shqip, por nëse ka takime të tjera, sikurse përflitet në opinion me shërbime sekrete e të tilla, atëherë duhet të sqarohen për opinionin kur ka ndodhur, me kënd ka ndodhur dhe çka është bisedua aty. Përndryshe, nuk mund të degradohen njerëzit vetëm duke vënë në opinion fashë theme.
Pas shërbimit si ambasador në Suedi në bazë të marrëveshjes së arritur midis Prishtinës dhe Beogradit, Lulzim Peci ishte inauguruar në postin e zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Beograd të hënën me 17 qershor. Kurse dy ditë më vonë, me 19 qershor, ai paraqiti dorëheqjen e tij në Prishtinë. Në arsyetimin e tij, Peci thotë se dorëheqjen e ka ofruar arrestuar për shkak të mospajtimeve me kryeministrin Thaçi në lidhje me deklaratën e tij se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mund të ndodhë atëherë kur ky vend do ta njehë Kosovën. Më pas Ministria e Jashtme i mveshi pecit disa akuza për tejkalim kompetencash, fjalim në gjuhën serbe para mediave në Beograd, si dhe rrezikim të sigurisë kombëtare ku thuhet se ai ka zhvilluar disa takime të dyshimta në funksion të zbatimit të marrëveshjes Prishtinë-Beograd. Autoritetet e Prishtinës tani kanë propozuar për postin ndërlidhës në Beograd ambasadorin aktual në Zagreb, Vardet Sadiku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë takohen sonte në Bruxelles në përpjekje për të arritur rezultatin e kërkuar nga Bashkimi Evropian për t'u dhënë dritën një shile vendeve të tyre rreth vazhdimit të rrugëtimit në integrimet evropiane. Nga zyra mikpritës së takimit, Catherine Ashton presin që të dëgjojnë që dy burshtetasit kanë zgjidhje për temat e energjetikës dhe telekomunikacionit, të cilat nuk arritën të ngjejnë grupet e tyre punuese. Për më shumë, Augustin Palokaj nga Bruxelles.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles, sonte në një darkë pune do të takohen në kryeministrat e Kosovës, Hashim Thaçi dhe i Serbisë Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e përfaqësuesit së lartë të BE-së politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Ky takim pritet me kurreshtje nga Bashkimi Evropian, pasi që në të pritet që të bien disa marrëveshje për të cilat palët nuk ishin pajtuar deri më tani. Sidomos përmendet nevoja për arritjen e marrëveshjeve në sektorin e energjisë dhe atë të telekomit. Siç dihet, këto dy tema janë përmendur edhe në marrëveshjen e 19 prillit, si çështje që do të duhej të zgjidheshin deri me datën 15 qershor, datë e cila ka kaluar dhe e cila nuk ka sjellur marrëveshjet. Zyrtarët në sedinë e Bashkimit Evropian pohojnë se pa një sukses të takimit të sotëm në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, vështirë do të jetë për të bindur të gjitha shtetet anëtare të BE-së që në samitin e javës së ardhshme të japin Serbisë datën për nisjen e negociatave të antarësimit. Dhe në rast të mungesës e një date për Serbinë, atëherë mund të dalin probleme edhe për vendimin për Kosovën për të nisur eventualisht negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Prandaj shpresat janë që kryeministrat Thaçi dhe Dačić me lekcimin e baroneshës Ashton të arrinë përparim dhe rezultate konkrete në disa fusha në takimin e sotëm, sikur edhe në konkretizimin e planit që kishin arritur për zbatimin e marrëveshjes së prillit. Ndërkohë, edhe gjatë ditës së sotme kanë zgjatur takimet e grupeve punuese nga Kosova dhe Serbia, të cilat janë orvatur për të parafruar qëndrimet rreth temave kyçe, sikur edhe rreth zbatimit të marrëveshjes arritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Është publikuar mbrëm raporti Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve në botë për vitin 2013. Për sa i përket Kosovës, ajo ka fituar rejtingun e dytë më të lartë për përpjekjet në luftën kundër trafikimit të njerëzve së bashku me Azerbejxhanin, Bosnjën e Hercegovinën, Pakistanin, Irakun, Kazakistanin, Rumaninë e të tjera. Por kritikët në adresë të Kosovës janë se ajo vazhdon të jetë burim dhe vendi trafikimit të qenjeve njerëzore. Dëgjojmë theksin nga raporti të zgjedhura nga kolegu Fatmir Bujupi.
Në fillim të raportit në pjesën për Kosovën, theksohet se ajo është vendi burimit dhe destinimit për femra dhe fëmijë që janë subjekti trafikimit seksual dhe i punës së detyruar. Në këtë kuadër theksohet se mungesa e vizave për pjesën më të madhe të udhëtarëve e bën Kosovën vend të përshtatshëm për tranzit. Shumica e viktimave të trafikimit seksual në Kosovë janë shtetase kosovare, megjithëse mendohet se femrat nga Moldavia, Slovakia, Shqipëria, Serbia dhe Polonia po ashtu ballafaqohen me prostitucion të dhunshëm në Kosovë. Më tutje në raport shkruan se fëmijët nga Kosova dhe vendet fqinje ishin subjekti kërkimit të dhunshëm të lëmoshës. Trafikantët të bëjnë që shtetasit e Kosovës të jenë subjekti prostitucionit të dhunshëm dhe punës së dhunshme në gjithë Evropën. Më tutje në raportin e gjatë të Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se qeveria e Kosovës nuk bashkëpunon plotësisht sipas standardeve minimale për eliminimin e trafikimit. Megjithatë, ajo po bën përpjekje të rëndësishme për ta bërë këtë. Në këtë kuadër theksohet se qeveria gjatë periudhës raportuese e ka miratuar kodin e ri penal që i ka shtuar përshkrimet e dënimeve penale për kryerësit e trafikimit. Ajo i ka plotësuar procedura standarde të operimit për identifikimin dhe ndihmën për viktimat e trafikimit, ka themeluar strehimore për viktimat dhe ka udhëhequr fushat për parandalimin e trafikimit. Më tutje theksohet se derisa gjykatat të kanë bërë progres në redukimin e rasteve të pashqyrtuara, qeveria ka luftuar që kryerësit e trafikimit të mbahen përgjegjës. Qeveria nuk ka dënuar asnjë zyrtar qeveritar të dyshuar për bashkëfajsi në trafikim dhe nuk e ka zhvilluar procedurën ndaj një zyrtari të implikuar në trafikim seksual. Në kapitullin e rekomandimeve thuhet se duhet të forcohen përpjekjet për të ndjekur, akuzuar dhe dënuar kryerësit e trafikimit të njerëzve për punë dhe seks, përfshirë edhe zyrtarët e përfshirë në trafikim. Më tutje, duhet të mbajtur trajnime të avancuara kundër trafikimit për gjyqtarët, prokurorët dhe për pjesëtarët e tjerë të agjencive të zbatimit të ligjit. Gjatë periudhës së raportimit, autoritetet kanë iniciuar 104 raste të hetimeve për trafikim. Gjykatat kanë filluar procedurat në 31 raste të reja në vitin 2012, krahasuar me 22 raste në vitin 2011. Në kuadër të sfidave serioze në drejtësi, gjykatat i kanë dënuar 41 trafikues në vitin 2012, ndërsa në vitin 2011 ishin dënuar 37. Gjyqet i kanë liruar 9 të pandehur, ndërsa 35 raste ishin në zhvillim e sipër në periudhën e raportimit. Më tutje në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin në gjithë botën në vitin 2013, thuhet se qeveria i ka vazhduar përpjekjet për parandalimin e trafikimit të njerëzve, megjithëse fondet nga zyra e koordinatorit të kombëtar për antitrafikim për aktivitetet parandaluese ishin të kufizuara. Në koordinim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ose BE, qeveria ka udhëhequr një fushat intensive dyjavore mediale në programet në televizion dhe radio, si në gjuhën shqipe ashtu edhe në atë serbe. Kjo fushat ka rezultuar me rritje dramatike të numrit të thirrjeve në linjat telefonike speciale që kërkonin informacione për trafikim dhe referime për viktimat potenciale. Raporte më tutje thotë se Kosova ka nënshkruar protokoll me qeverinë e Shqipërisë për identifikimin e fëmijëve që kërkojnë lëmosh dhe aranzhimin e riadhësimit të sigurt. Qeveria nuk ka demonstruar përpjekje për reduktimin e kërkesave për aktet komerciale seksuale ose punën e dhunshme, thuhet në fund të raportit të gjatë të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve.
Trafikimi qenëve njerëzore nga institucionet e Kosovës konsiderohet të jetë një gjykuri mjaft shqetësues. Qeveritarët thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të luftuar këtë fenomen, ndërsa pajtohen se të dhënat e nxjerra nga raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit paraqet gjendjen reale në teren. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës e vlerësuan reale raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve. Raport ky i cili e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim, destinacion dhe vend tranzit për gratë dhe fëmijët që janë viktimë të trafikimit për shfrytëzim seksual, si dhe punës së detyruar. Gjatë një konference për media, zëvendës Ministri i Punëve të Mbrendshme, Sasha Arashiq, bën të ditur se ka përmirësim në luftimin e dukurisë të trafikimit me qenje njerëzore, por që mbetet ende punë për të bërë.
Kosova e shuve, ka ju prashësti definisë në kodë zemlja transita.
Kosova është një vend ku ende mund të thua se është i rezikuar nga trafikimi me qenje njerëzore, para së gjithash me viktimat të cilat janë të shfrytëzuara seksualisht dhe mund të detyruar. A që dua të theme që është pozitive në raportin e Departamentit Amerikan, është se ne si qeveri e Kosovës kemi bërë gjithë shka që të parandalojmë këtë fenomen dhe të ketë sa më pak dëme nga kjo dukuri. Kemi bërë kampanja të ndryshme për të ngritur vetëdijesimin e qytetarëve tan nga rreziku që vjen nga trafikimi, ka bërë të ditur zëvendës ministri Rashiq. Përfaqësuesi i Krye Prokurisë së Shtetit, prokurori Besim Kelmendi, ka thënë se raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan mbi trafikimin e qenieve njerëzore paraqet një gjendje reale të kësaj dukurie negative në Kosovë. Derisa sa i përket asaj ku thuhet se vendi duhet të vazhdojë të forcojë përpjekjet për të ndjekur, dënuar trafikantët që detyrojnë njerëzit me në prostitucion dhe punë të detyrueshme, Kelmendi ka teksuar se në këtë drejtim ka pasur përmirësime, por që nuk është në nivel të kënaqshëm.
Çështja e ndeshkueshmërisë është çështje e gjyqësore, jo policia, jo qeveria, jo prokuroria. Neve kemi ngritur akuza për çdo rast ku kemi gjetur provat e mjaftueshme se dikush është marrë me trafikimin e qenieve njerëzore. Dhe çështja e dënimeve, pastaj është çështje gjyqësore. Mirë, po siç e paraqet edhe vetë raporti, ka përmirësime të mjaftueshme edhe në këtë drejtë, por ende nuk është në nivelin e kënaqshëm.
Në raport po ashtu thuhet se qeveria duhet të dënojë edhe zyrtarët që janë pjesëmarrës në këto krime dhe të avancojnë në trajnime gjyqtarët dhe prokurorët. Lidhur me këtë, Kelmendi bën të ditur se në vitin 2012 Edhe në pjesën e parë të këtij viti janë ngritur akt akuza jo vetëm ndaj qytetarëve, por edhe personave zyrtar që janë përfaqësues të institucioneve të ndryshme të Kosovës.
Ju keni raste që janë ngritur akt akuza edhe kundër personave që vinë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, keni raste kur janë ngritur akuza edhe kundër personave që vinë nga policia e Kosovës. Pra ne nuk kursim asnjërin që është implikuar në këto vepra penale.
Drejtori i Drejtorisë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës, Arben Paçarizi, thotë se në Kosovë janë të identifikuar 247 fëmijë të cilët kërkojnë lëmosh në rrugë.
45% janë nga Kosova, tjerët janë nga Shqipëria, Malizi dhe vende të tjera. Kjo dukuri është edhe dukuri sociale, do të thotë karakter edhe social, mandej ka edhe karakter pak edhe kulturor, tash për shkak se kryesisht janë nga komuniteti Raj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një problem tjetër me të cilin ballafaqohet Kosova është edhe socializimi një kategorie të shoqërisë me të pamur të dobësuar. Rreth 4000 të verbër llogaritën të jenë në Kosovë, por vetëm 2% e tyre janë të punësuar. Nën kryetari i shoqatës së të verbëve dhe me të parë të dobësuar ka thënë se edhe pse ligji për personat të verbër është i miratuar, ai shumë pak po gjen zbatim. Andaj sipas tij, sfidat për personat e verbër në përgjithësi janë të mëdha. Raport i Ariana Kasapullit.
Në Kosovë jetojnë rreth 4000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Këta persona ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga mos zbatimi i ligjit për personat e verbër, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit të kaluar, e deri tek punësimi. Dauti Shuki, nën kryetari i shoqatës të verbërve dhe me të parë të dobësuar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm 2% të verbërve në Kosovë llogaritet të jenë të punësuar, qoftë në institucione publike apo private.
Po gjendja të verbëve me pozitë aty në është shumë e vështirë, megjithëse para një viti kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për të verbër, por prapë se prapë ky ligj ende nuk ka fillu të implementohet, kështu që situata edhe pozita tyne jetë pa ndryshushme dhe shumë e vështirë. Punësimi jetë sfida me madhe që e kanë verbrit në Kosovë, po edhe ma gjerë.
Ndërka zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se është punuar shumë në aftësimin profesional të personave të verbër. Liridona Ajeti, zyrtare në këtë ministri, shpjegon.
Në vazhdimisht si ministri kemi marrë hapa të kur po them hapa, në vazhdimësi kemi komuniku edhe kemi pas kontakte me shoqatën e të verbëve, prej cilve vazhdimisht i marrim nevojat e tyre, momentin që këta i shfaqin se çfarë ka nevojë, qoftë në sem profesional apo në fushat ku synohen ndërmjetësohet, na edhe e kemi tregu bashkëpunimin tonë edhe kemi bashkëpunu vazhdimisht deri tani. Kryesisht bashkëpunimi më tepër ka qenë i fokusuar në aftësim profesional, mirë po nuk e kemi lënë anash as pak punësime.
Teresa Vedat Behrami, zyrtar në Ministrinë e Arsimit në arsimin special, ka bërë të ditur se komuniteti i të verbërve në Kosovë janë komuniteti më i integruar në shoqëri sa i përket kategorive me nevoja të veçanta në përgjithësi.
Mund të them që njëra prej arsyesave kufizuar më të avancuar në aspektin e integrimit social, në aspektin e integrimit shoqëror, në aspektin e integrimit shkollor, çështja e cila definitivisht mund të jetë model se si janë të organizuar mirë brenda një sistemi arsimor.
E ju Prashica i verbër është i punësuar, ai nuk e ka fatin e shumë të verbërve në Kosovë, të cilët janë të varur financiarisht qoftë nga familjarët apo detyrimisht i bën të verbërit u nënshtron skemave sociale. Ai punon në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, derisa shton se qasja në punësim për të verbërit në përgjithësi është shumë e vështirë.
Po un jam pontor, punoj në qendrën kryesore familjare, mjekësisë familjare në Prishtinë, si manipulist në centralë telefonike. Qasja është shumë problematike, se kërë kemi për bazë infrastrukturën kryeqytet, edhe një kryeqytet që ende nuk e ka zgjedhur mirë çështjen përgjithësi e mos flasim për personat e verbër, është shumë indikative që kemi pengesa të mëdha.
Është shprehur zoti Rashica për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në lajmin nga Maqedonia, ku qeveria atje ende nuk është përgjigjur formalisht rreth propozimit të Matthew Nimitz për çështjen e emrit kontestues të Maqedonisë. Kurse në anën tjetër pushteti në Shkop ka shpërsuar retorikën politike duke ia lënë fajin për gjithçka Athinë zyrtare. Të dëgjojmë bash se çfarë i thon kësaj pune në Shkop dhe se çështë mendojnë daljen nga ky çor sokak. Yusuf Kadriu njofton.
Greqia dhe Maqedonia kanë shpërsuar retorikën për çështjen e emrit. Pas deklaratës së presidentit grek Karolos Papulia se Shkupi do ta ketë të pamundur ndërsimin e NATO dhe BE nëse vazhdon me politikën e maqedonizimit dhe asaj të shefit të diplomacisë Nikola Poposki, i cili për ngjecjet në procesin e negociatave fajsoi Greqinë, gjasat për zgjedhjen e kontestit janë zvogëluar në minimum. Kështu vlerësojnë partit politike opozitare, por edhe njohësit e zhvillimeve rreth çështjes së emrit.
Zana se značajno ostvaruanje na strateškata cel, so principijelen stav.
Për ne është më rëndësi që të realizojmë qëllimin tonë strategjik me argumente dhe qëndrime parimore, që kanë për bazë marrëveshjen e përkohshme me së dy vendeve për kapërcimin e kontestit. Pra, në gjithë këtë proces ne jemi palë konstruktive, kurse topi është tek pala greke, e cila nuk po tregon asnjë gatishmëri për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, ka deklaruar ministri i jashtëm Nikola Poposki. Ish ambasadori i Maqedonisë në NATO Nano Ružin thotë se pozicioni i tillë fort i autoriteteve maqedonase do të ndërlikojë edhe më shumë procesin negociues. Ai thotë se askush nuk dëshiron ndryshimin e emrit, por duhet të gjendet në një zgjidhje për të dalë nga situata aktuale. Pushteti aktual edhe më tej do të insistojë të luajë gjoja me urtësinë dhe të gënjejë të gjitha me qëllimin e vetëm që të fitojë në zgjedhje. Kjo qasje nuk do të ndryshojë asgjë. Do të mbetemi në vend, dhe ndërko problemet me bashkësin ndërkomtare nuk do të hiqen nga agenda, thotë Nano Ružin. Autoritetet Maqedonase po mbajnë një qëndrim të rrepta për çështjen e emrit, edhe për kundër kërkesës së vazhdueshme të partnerit të shqiptar në qeveri BDI-së, e cila vazhdon aktivitetet diplomatike për të kërkuar ndërhyrjen nga jashtë për zgjidhjen e kontestit. Kreju i BDI Salih Ahmeti në takimin me ambasadorin e Greqisë në Shkup Haris Lakakos ka thënë se palët të duhet me kurajo të dialogojnë rreth të propozimeve të fundit të ndërmjetësit të OKB-s së Matthew Nimitz dhe të arrijë një kompromis të pranueshëm për të gjithë. Ahmeti, siç thuhet në një komunikat të BDI-s, ka thënë se mbyllja e kontestit do të sjellë paqe, stabilitet, siguri, marrëdhënie të mira ndërtetnike dhe ndërfqinësore, por partitë opozitare thonë se aktivitetet e këtylla të partnerit të shqiptar nuk do të sjellin asnjë ndryshim, pasi çelësi i zgjidhjes së problemit qëndron në duart e Gruevskit, i cili gjatë të gjithë kësaj periudhe nuk është treguar konstruktiv dhe transparent siç pretendon, pasi opinioni thuajse nuk është i njoftuar me qëndrimet apo propozimet për zgjidhjen e kontestit.
Некој предлог дека тој стои изад некоја идеја, речеме за промена на името.
Нëse tani do të dilte me ndonjë propozim se qëndron pas së ndonjë ideje për ndryshimin e emrit apo arritjen e ndonjë kompromisi, ai do të futej në grupin e tradhtarëve, pasi kështu ka bërë me gjithë ata që kanë dalë me qëndrime të tilla. Pra edhe përkundër presionit të fundit nga Shabat, unë nuk presë që Gruevski të bëjë diçka të tillë. Ai tani 7 vite çështën e emrit po e mban si një sekret të madh shtetëror, thotë Tito Petkovski, një nga liderët e frontit opozitar. Ndryshe qeveria e Maqedonisë ishte obliguar që deri në gjysmën e parë të këtij muaji të dalë me qëndrimin e saj rreth propozimit të fundit të ndërmjetësit të OKB-s së Matthew Nimitz, por një gjë e tillë deri më tani nuk ka ndodhur. Edhe pse zyrtarisht nuk është kumtuar, Nimitzës së zgjidhje kompromisi ka ofruar emrin Republika e Maqedonisë së Veriore, emër ky që nuk do të prek çështjen e identitetit dhe të gjuhës, dhe që do të ishte për përdorim të përgjithshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Para se të mbyllim, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij emisioni. Trajtimi që qeveria Kosovës i bëri zyrtarit ndërlidhës të saj në Beograd pas dorëheqjes ishte amatore, vlerëson opozita. Nga bisedat e sontme të kryeministrave Hashim Thaçi i Ivica Dačić varet rekomandimi i Bashkimit Evropian për të dyja vendet. Qeveria Kosovës e sheh si real raportin e Departamentit Amerikan të shtetit ku Kosova renditet si vend por edhe bruzim i trafikimit. Greqia dhe Maqedonia ashpërsojnë retorikën e tyre politike. futbollisti Lionel Messi dhe baba i tij duhet të paraqiten në gjykatë për dyshime rreth evazionit fiskal. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Maher Elshani në operator dhe Fatmir Aliu, nga Praga, miru dëgjofshim.
Europa e Lirë.org